Kush është me Jehovajin? Shkrimi baz. Jehovajt, Perëndis tuaj, duhet t'i friksoheni. Ati duhet t'i shërbeni. Dhe me të duhet të qëndroni të lidhur. Ligji i Përtërir, 10, vargu 20. Këngët, 28 dhe 32. Si do të përgjigjeshe? Ndërkohë që pohonin sa adhuronin Jehovajin, si e humbën miratimin e tij Kaini dhe Solomoni? Si shfrytëzuan mundësitë për të treguar se ishin në anën e Jehovajt Mojsiu dhe Aaroni? Si mund të nxjerrin plotësisht dobi nga mëshira dhe gatishmëria e Jehovajt për të falur? Paragrafët 1 dhe 2. Pyetja A. Pse është e mençur të jemi në anën e Jehovajt? Pyetja B. Çfarë do të shqyrtojmë në këtë artikull? Është gjë me mend të qëndrojmë të lidhur me Jehovajin. Askush nuk është më i fuqishëm, më i mençur, a më i dashur se Perëndia ynë. E kush nga ne nuk do të donte të ishte në anën e tij? Megjithatë, disa dhurues të Perëndis janë lëkundur kur situata e kërkonte që të merrnin anën e Jehovajt. Në këtë artikull, do të shqyrtojmë shembujt e disave që pohonin se ishin në anën e Jehovajt, por në të njëjtën kohë ndiqnin një udh që e fyente. Historitë e tyre përmbajnë mësime jetësore që mund të na ndihmojnë të qëndrojmë plotësisht besnik i Jehovajt. Jehovaj heton zemrën. Paragrafi 3. Pyetja. Pse Jehovaj u përpoq të ndihmonte Kainin dhe çfarë i tha? Të marrim rastin e Kainit. Ai nuk tha se adhuronte ndonjë perëndi tjetër përveç Jehovajt. Megjithatë, Perëndia nuk e pranoi adhurimin e tij. Në skutat e zemrës së Kainit, po rriteshin farat e ligësisë. Jehovaju përpoq ta ndihmonte dhe i tha: "Nëse kthen rrugë dhe vepron mirë, a nuk do të kesh pëlqimin tim? Por nëse jo, mëkati po të përgjonte porta dhe digjet nga dëshira për ty. Por ti, a do ta mposhtesh?" Zanafila 4, vargjet 6 dhe 7. Me fjalë të tjera, Jehovaj po i thoshte Kainit: "Nëse pendohesh dhe merr me vendosmëri anën time, atëherë edhe unë do të jem në anën tënde." Paragrafi 4. Pyetja. Çfarë bëri Kaini kur ju tha mundësia të merrte anën e Jehovajt? Sikur të ndreqte mënyrën si mendonte, Kaini do të gëzonte sërish pëlqimin e Jehovajt. Por ai nuk ja vuri veshin këshillës. Mënyra gabuara të menduarit dhe dëshirat egoiste e çuan në veprime të gabuara. Mbase kur ishte më i ri, Kaini se kishte imagjinuar kurrë se do të dilte kundër Jehovajt. Por me kalimin e kohës, bëri të paimagjinueshmen. U rebelua kundër Perëndisë dhe vrau vëllain e vet. Paragrafi 5. Pyetja. Cila mënyrë të menduari mund të bëjë që ta humbim miratimin e Jehovajt? Ashtu si Kaini, edhe një shërbëtor i Perëndis sot mund të ndjek rrugën e gabuar, ndonse pohon se adhuron Jehovajin. Për shembull, mund të ushqej fantazi morale, mendime lakmitare, ose urrejtje ndaj një bashkëbesimtari. Kjo mënyrë të menduari mund të çojë në veprime mëkatare. Gjatë gjithë kësaj kohe, ai mund të jetë aktiv në shërbime të ndjekë rregullisht mbledhjet e kongregacionit. Të tjerët, mbase nuk e kanë idenë çfarë mendon dhe si sillet. Ama Jehovaj sheh gjithçka dhe e di nëse nuk jemi me gjithë zemër në anën e tij. Jeremia 17, vargjet 9 dhe 10, thot: "Zemra është më e pabesë çdo gjë tjetër. Ajo është e rrezikshme. E kush mund ta njohë? Unë, Jehovaj, hetoj zemrën dhe shqyrtoj veshkat, për t'i dhënë secilit sipas udhëve të veta, sipas frytit të veprimeve të tij." Paragrafi 6. Pyetja. Si na ndihmon Jehovaj të mposhtin prirjet mëkatare kur marrim me vendosmëri anën e tij? Prapse prap, Jehovaj nuk heq dorë shpejt nga ne. Kur dikush hedh hapa që e largojnë nga ai, Jehovaj e nxit: "Kthehu tek unë, dhe unë do të kthehem te ti." Malakia 3, vargu 7. Sidomos kur luftojmë dobësitë tona, Jehovaj do që t'i bëjmë ballë ligësisë. Po të veprojmë kështu, ai do të jetë në anën tonë, duke na dhënë atë forcë që na nevojitet në besim dhe nga ana emocionale fizike për të mposhtur prirjet tona mëkatare. Zanafila 4, vargu 7. Mos u mashtro. Paragrafi 7. Pyetja. Si e humbi Solomoni marrëdhënien e mirë me Jehovajin? Mund të mësojmë shumë nga shembulli i mbretit Solomon. Në moshë më të re, Solomoni mbështeti te Jehovaj për drejtim. Perëndia i dha mençuri të jashtëzakonshme dhe i besoi ndërtimin e tempullit madhështor në Jerusalem. Mirë po Solomoni e humbi miqësinë me Jehovajin. Ligji i Perëndis urdhëronte në mënyrë specifike se një mbret hebre nuk duhej të martohej me shumë gra, që zemra e tij të mos shmangej nga udha. Ligji i Përtërir, 17, vargu 17. Solomoni nuk u bind, dhe me kohë u martua me 700 gra. Ai mori edhe 300 konkubina. Shumë nga gratë e tij ishin jo izraelite që adhuronin Perëndi të rreme. Pra, Solomoni nuk ju bind as ligjit të Perëndis për të mos u martuar me gratë huaja. Paragrafi 8. Pyetja. Deri në çpike ofendoi Solomoni Jehovajin? Largimi gradual nga kërkesat e Jehovajit e çoi si përfundim Solomoni në mëkate tepër të rënda. Solomoni ndërtoi një altar për perëndeshën idhull Ashtoreth dhe të paktën një altar për perëndinë Rem Kemosh. Atje mori pjesë bashkë me gratë e veta në adhurimin pagan. Dhe ata altar i ndërtoi pikërisht në një mal mu përballë Jerusalemit, ku kishte ndërtuar tempullin e Jehovajit. Ndoshta Solomoni gënjeu veten me mendimin se Jehovaj do të mbyllte një sy para mosbindjes së tij, për sa kohë që të vazhdonte të paraqiste flijime në tempull. Paragrafi 9. Pyetja. Çfar pasojash erdhën nga që Solomoni shpërfilli paralajmërimet e Perëndis? Por Jehovaj kur nuk i mbyll syt para sjelljes së gabuar. Bibla tregon. Jehovaj t'i undez zemërimi kundër Solomonit, sepse zemra ti ishte larguar nga Jehovaj, nga i që u shfaq dy herë. A i e urdhëroj që të mos shkonte pas perëndive të tjera, por kjo nuk veproj ashtu si që urdhëroj Jehovaj. Si pasoj, Solomoni humbi miratimin dhe mbështetjen e Perëndis. Trashgjimtarët e ti humbën mbretërinë e bashkuar të Izraelit dhe hoqën shumë peripeci për brezat të tërë. Paragrafi 10. Pyetja. Çfarë mund të na e vërë në rrezik marrëdhënien e mirë me Jehovajin? Ashtu si në rastin e Solomonit, një nga kërcënimet më të mëdha për miqësinë tonë me Jehovajin është miqësia me ata që nuk i kuptojnë ose nuk i respektojnë normat e Jehovajit. Disa mbase janë pjesë e kongregacionit, por mund të mos kenë marrëdhënie të fortë me Jehovajin. Të tjerë mund të jenë të afërm, fqinj, kolegë ose shok shkolle që nuk janë adhurues të Jehovajit. Sido që të jetë, nëse shokët tanë të ngushtë nuk i respektojnë thellë normat e Jehovajit, me kohë mund të na shkatërrojnë marrëdhënien e mirë me Perëndin. Paragrafi 11. Pyetja. Si mund ta përcaktojmë nëse duhet ta shmangim shoqërinë e dikujt? 1 Korintasve 15, vargu 33 thotë: Mos u mashtroni. Shoqëritë e këqija prishin zakonet e dobishme. Shumica njerëzve kanë disa cilësi të mira dhe mjaft nga ata që janë pjesë e kongregacionit nuk bëjnë mëkate flagrante. Nëse të njohurit të tu janë njerëz të tillë, a mund ta flesh mendjen se janë shoqëri e mirë? Pyet veten, si do të ndikojë shoqëria tyre te marrëdhënia jote me Jehovajin? A do ta përmirësoj? Çfarë kanë në zemër ata? Për shembull, a bisedojnë thuajse vetëm për modën, parat, pajisjet elektronike, zbavitjet ose gjërat të tjera materiale? A bëjnë shpesh komente përçmuese për të tjerët ose shaka të ndyra? Jezui me të drejtë paralajmëroi: Goja flet nga mbushullia e zemrës. Mateu 12, vargu 34. Nëse kupton se shokët e tu po të vënë në rrezik marrëdhënien e mirë me Jehovajin, vepro me vendosmëri, duke e kufizuar miqësinë me ta dhe, po të jetë nevoja, duke e ndërprer fare. Jehovai kërkon ti përkushtohesh vetëm ati. Paragrafi 12. Pyetja A. Çfarë u bëri të qartë Jehovai Izraelitëve pak pasi dolën nga Egjipti? Pyetja B. Si u përgjigjen Izraelitët kërkesës së Perëndisë që ti përkushtoheshin vetëm ati? Mund të nxjerrim mësime edhe nga ajo që ndodhi pak pasi Izraelitët u çliruan nga Egjipti. Populli u mblodh para malit Sinai. Atje Jehovai e bëri të dukshme në mënyrë mahnitse praninë e tij. Me anë të një mrekullie, u formua një re e errët. Jehovai shkaktoi bubullima, vetëtima, tym dhe një si tingull briri të fortë e të vazhdueshëm. Në ato rrethana, Jehovai ju bëj njohur Izraelitëve si një perëndi që kërkon ti përkushtohesh vetëm ati. Ai i siguroi se do të ishte besnik me ata që e donin dhe që mbanin urdhërimet e ti. Dalja 20, vargjet 1-6, thot. Pastaj perëndia nisi të thoshte gjithë këto fjalë. Unë jam Jehovai, perëndia ytë, që të nxori nga vendi i Egjiptit, nga shtëpia e sklavërisë. Mos ki perëndi të tjera përveç meje. Mos bëj asnjë shëmbulltyr të gdhendur, asnjë formë të ngjashme me asgjë që është lart në qiell, poshtë në tokë ose në ujrat nën tokë. Mos u përkul para tyre dhe mos u shërbe, sepse unë Jehovai, perëndia ytë, jam një perëndi që kërkoj të më përkushtohesh vetëm mua, që për fajin e etërve ndëshkoj bitë, deri në brezin e tretë dhe të katërt të atyre që më urrejnë. Por u tregoj dashamirësi për mira breza atyre që më duan dhe që mbajnë urdhërimet e mia. Me fjalë të tjera, Jehovai po i thoshte popullit të tij: "Nëse qëndroni në anën time, edhe unë do të qëndroj në anën tuaj." Si do t'i përgjigjesh e ti këti premtimi për besnikëri nga Perëndia Jehova? Me siguri ashtu si Izraelitët. Populli u përgjigj një zëri: "Jemi gati t'i zbatojmë të gjitha fjalet e Jehovajt." Dalja 24, vargu 3. Mirë po pa kaluar shumë, ndodhi diçka e papritur që u avuri në provë besnikërinë Izraelitëve. Paragrafi 13. Pyetja. Cilat rrethana u avun në provë besnikërinë Izraelitëve? Izraelitët ishin friksuar nga reja e errët, vetëtimat dhe shenjat e tjera mahnitse nga Perëndia. Me kërkesën e tyre, Mojsiu pranoi të ishte zëdhënës i tyre gjatë gjithë komunikimit me Jehovai në malin Sinai. Mojsiu qëndroi në majtë të malit për një kohë të gjatë. Mos kishin mbetur të braktisur në shkretëtir Izraelitët pa udhëheqësin e tyre të besueshëm? Me sa duket, besimi popullit varej tepër nga prania fizike e Mojsiut. Ata i zuri ankthi dhe i tha në Aronit: "Na bëj një perëndi që të na pri, sepse Mojsiut, njeriut që na nxori nga vendi i Egjiptit, nuk e dim ç'i ka ndodhur." Dalja 32, vargjet 1 dhe 2. Paragrafi 14. Pyetja. Me çfarë mendimi e gënyen veten Izraelitët? Si reagoi Jehovai? Populli e dinte se i dhujtaria ishte një fyeri e rënd ndaj Jehovait. Gjithsesi, pas pak filluan të adhuronin një viç të artë. Edhe pse treguan sheshit mosbindje, Izraelitët në një farë mënyre gënyen veten me mendimin se ishin akoma në anën e Jehovait. Aroni madje e quajti adhurimin e viçit një fest për Jehovain. Si reagoi Jehovai? U ndjej i tradhtuar. Jehovai tha Mojsiut se populli kishte vepruar keq dhe se ishte larguar nga udha në të cilën i urdhëroi të shkonin. Jehovai t'ju ndez zemërimi dhe madje mendoi ta fshinte nga faqja e dheut kombin e sapo formuar të Izraelit. Dalja 32, vargjet 5-10. Paragrafët 15 dhe 16. Pyetja. Si morën me vendosmëri anën e Jehovait Mojsiu dhe Aaroni? Jehovai vendosi të mos i shfaroste Izraelitët. Mëshira e tij u dha mundësi adhuruesve besnik të merrnin me vendosmëri anën e tij. Pasi pa me sytë vet sjelljen e shfrenuar të popullit që bërtitnin, këndonin e kërcenin para një idhulli, Mojsiu e thërmoi viçin e artë deri sa e bëri pluhur. Pastaj thiri, kush është me Jehovajn? Le të vi pran meje. Në përgjigje të kësaj, gjithë bijtë e Levit u mblodhen rreth Mojsiut. Dalja 32, vargjet 17 deri 20 dhe 26. Ndonë se në fillim u përfshi në bërjen e idhullit, Aroni u pendua dhe u bashkua me Levitët e tjerë në anën e Jehovajt. Ata besnik jo vetëm morën anën e Jehovajt, por njëkohësisht u shkëputën nga keqbërësit. Ajo ishte një zgjedhje e mençur. Atë ditë humbën jetën mijëra veta për shkak të idhujtarisë së tyre. Kurse atyre që ishin në anën e Jehovajt, ju premtua një bekim. Paragrafi 17. Pyetja. Çfarë na mësojnë fjalët e Pavlit për ngjarjen me viçin e artë? Apostulli Pavel tërhoqi vëmendjen te ngjarja me viçin e artë dhe dha këtë paralajmërim. Këto gjëra u bën shembuj për ne, që të mos bëhemi idhujtar, si disa nga ata. Këta shembuj u shkruan si një paralajmërim për ne, mbi të cilët kam bërritur fundi sistemeve. Prandaj, ai që mendon se po qëndron në këmb, le të hap syt që të mos bjerë. 1 Korintasve 10, vargjet 6, 7, 11 dhe 12. Siç e theksoi Pavli, edhe adhuruesit e vërtet mund të përfshihen në praktika të gabuara. Ata që dorëzohen para tundimit mund të mendojnë se gëzojnë ende një marrëdhënie të mirë me Jehovajin. Por thjesht të duash të jesh mik i Jehovajt, ose të pohosh se je besnik ndaj tij, nuk nën kupton gjithmonë se Jehovaj të miraton vërtet. Paragrafi 18. Pyetja. Çfarë mund të na shtyjë të largohemi nga Jehovaj dhe cilat mund të jenë pasojat? Ashtu si izraelitët që i zuri ankthi, nga që Mojsiu po vononte të zbriste nga Sinai, edhe të krishterët sot mund të ndihen në ankth nga vonesa në dukje e ditës së gjykimit të Jehovajt dhe e ardhjes së botës së re. Plotësimi këtyre premtimeve mund të duket tepër i largët ose tepër i bukur për të qenë i vërtet. Po të mos mbahet nën kontroll, kjo mënyrë të menduari mund të na shtyjë të vëmë interesat egoiste ose të mishit para vullnetit të Jehovajt. Me kohë mund të largohemi nga Jehovaj dhe si përfundim të bëjmë gjëra që nuk do të na kishin shkuar kurrë në përmend kur gëzonim një marrëdhënie të fortë me të. Paragrafi 19. Pyetja. Cilën të vërtet thelpsore nuk duhet të harrojmë kurrë dhe pse? Nuk duhet të harrojmë kurrë se Jehovaj kërkon t'i bindemi me gjithë zemër dhe t'i përkushtohemi vetëm atij. Nëse dikush devion në ndonjë mënyrë nga adhurimi i Jehovajt, në realitet po bën vullnetin e Satanajt, dhe kjo mund të çojë vetëm në katastrofë. Ja pse Pavli na kujton. Ju nuk pini dot edhe kupën e Jehovajt, edhe kupën e demonëve. Ju nuk merrni dot pjesë edhe në tryezën e Jehovajt, edhe në tryezën e demonëve. 1 Korintasve 10, vargu 21. Qëndroj lidhur me Jehovajn. Paragrafi 20. Pyetja. Si mund të na ndihmojë Jehovaj edhe pasi hedhim një hap të gabuar? Tregimet biblike për Kainin, Solomonin dhe izraelitët në malin Sinai i bashkon një element i rëndësishëm. Të gjithë ata patën mundësi të pendoheshin dhe të ktheheshin. Veprat 3, vargu 19. Është e qartë se Jehovaj nuk heq dorë shpejt nga ata që hedhin një hap të gabuar. Aroni, për shembull, e mori faljen e Jehovajt. Sot, paralajmërimet e Jehovajt mund të vinë nëpërmjet një tregimi biblik, një butimi të bazuar në Bibël, ose një këshillë të dashur nga një bashkëbesimtar. Kur u avëm veshin paralajmërimeve, mund të jemi të sigurt se Jehovaj do të na tregojë mëshirë. Paragrafi 21. Pyetja. Çduhet të jemi të vendosur të bëjmë kur të na sprovohet besnikëria ndaj Jehovajt? Dashamirësia e pamerituar e Jehovajt ka një qëllim. Ajo na jep mundësi të hedhim poshtë paperëndishmërinë dhe dëshirat e botës. Titit 2, vargjet 11 deri 14 thot: Sepse dashamirësia e pamerituar e Perëndis, që i sjell shpëtim çdo lloj njeriu, është shfaqur e na ka mësuar të hedhim poshtë pa perëndishmërinë dhe dëshirat e botës, e të jetojmë me mendje të shëndosh, drejtësi dhe përkushtim hyjnor mes kësaj bote, ndërsa presim shpresën e lumtur dhe shfaqjen e lavdishme të Perëndisë madhështor e të shpëtimtarit ton, Krishtit Jezu. Ai dha veten për ne, që të na çlironte nga çdo lloj paligjshmërie, të të pastronte për vete një popull posaçërisht të vetin, të zellshëm për veprat të shkëlqyera. Për sa kohë të jetojmë mes kësaj bote, do të hasim situata që do të na sprovojnë nëse jemi të përkushtuar vetëm ndaj Jehovajt. Qofshim gjithnjë gati të marrim me vendosmëri anën e Tij, sepse Jehovajt, Perëndisë ton, duhet t'i friksohemi. Atij duhet t'i shërbejmë dhe me të duhet të qëndrojmë të lidhur. Ligji i Përtërirë 10, vargu 20. Fundi i artikullit.